สวัสดีทุกคน
在座的每一位大家好
เปลี่ยนบรรยากาศ
换一下环境
ไหนฟังธรรมอยู่ที่นู่นทุกวันนะมันก็น่าเบื่อใช่ไหม
在那个地方每一天听法也真的是很能很容易让人这个厌烦
งั้นเลยที่จริงตามแผนนะเราพยายามเลี่ยงการจัดคอร์สที่หลวงพ่อมาเทศที่กรุงเทพ
事实上原先我们在做这个禅修安排的时候是尽量在回这个回避开那个龙坡会照这个曼谷讲法的这个时间段
เพราะว่ามันมีความยุ่งยากหลายประการเนี่ยถ้าหลวงพ่อเทศที่วัดเราไปฟังธรรมเดินทางง่ายสะดวก
因为这个如果是龙婆在寺庙讲法我们去听法的话就会很容易很简单很方便如果一到外面去听法的话就会有很多方面的这个不方便会有很多的这个麻烦会增加
อย่างเรา200คนเนี่ยนะโอ้โหเชื่อไหมแค่จะหาที่กินเนี่ยนะก็ยังยากยากยาก
比如我们200个人参加禅修仅仅只是要找一个吃饭的地方都已经是太难太难了
เมืองจีนคนเยอะใช่ไหมเมืองไทยคนไม่เยอะ
因为中国人口是非常的多的可是泰国人口并不多
จะหาร้านอาหารที่จุได้200คนเนี่ยไม่ใช่ง่าย
要想在泰国找一个能够容纳200个人吃饭这样的这个餐馆要想找这样的一个餐馆可不是件容易的事情
ในที่สุดก็เลยต้องมาใช้ในโรงแรม
最后只能够来到这个那个酒店来订他们的这个地方吃饭
แต่ใช้ในโรงแรมก็สะดวกหลายอย่างก็มีห้องส่วนตัวก็เสียเงินแล้วรู้สึกว่าต้องใช้ให้คุ้ม
但是到这个酒店来用这个那个小那个大包间的话这个也有很多方便的地方所以这个因为有这个类似于像那种小的这个大的那个专用的 VIP 的房间而且钱都已经付过了所以要这个充分的去发挥这个它的价值
เนี่ยหัวเราะแล้วใจค่อยคลายออกหน่อยดูออกไหม
感觉到吗现在这个笑完了之后我们的心开始这个松开了一些感觉到了吗
อย่าจริงจัง
别太认真了
มีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่แปลว่าต้องบังคับจิตนะ
有决心去觉知我们自己并不说是这个代表着必须要去这个打压心
เดี๋ยวผมมีประเด็นชี้แจงนิดหน่อยนะ
等一下老师会有几点给大家做一个说明
ครับครับคือพวกเราคนเยอะเนี่ยมันต้องมีการจัดการใช่ไหมอย่างจัดการว่าใครนั่งรถคันไหนเนี่ยผมต้องขอความร่วมมือพวกเราอย่าย้ายรถเองโดยพละการนะเพราะว่าเวลาเราย้ายรถแล้วเราไม่บอกคนอื่นเนี่ยรถคันอื่นเขาไม่รู้นี่ว่าเราย้ายรถเขาก็รอเราอยู่นั่นแหละ
因为我们的人数非常的多这个所以就请大家一定要配合按照我们这个给大家指定的那个车去坐到指定的车上面去但是会出现有一些人没有去那个指定的车自己随意的换到另外一个车结果那个本身给他指定的那个车就会一直在那个地方呆呆的一直等着他
คือบางทีเราคิดว่าเราทำอะไรง่ายๆแต่ว่าเราลืมนึกถึงผลกระทบนะ
有时候我们很这个很容易随心所欲的想说我这么方便就可以了但是我们没有想到说我们这么做之后会有很多一连串的一些反应和对别人造成很大的麻烦
อย่างเรามาภาวนาเนี่ยเราสมัครมาสมมติเราสมัครมาพร้อมเพื่อนเรานะแล้วถูกจัดให้นั่งรถคนละคันเนี่ยที่จริงเป็นสิ่งที่ดีนะ
比如我们跟自己的朋友自己的好朋友这个一起来报名结果被强行这个安排在了不同的车辆上面其实事实上这是一件好事
เพราะอะไรเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยตัวเราไม่ใหญ
่ 为什么因为在我们一个人独处的时候我们的那个自我并不是 并不够膨胀的，并不会够大。
ตัวไม่ใหญ่เนี่ยภาวนาง่าย。
我们的那个自我不大的时候，我们的修行会很容易。
เราสังเกตดูเวลาเราไปอยู่ในบ้านเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นชินเราเป็นพ่อเราเป็นแม่หรือเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเข้าไปในบริษัทเรามีเพื่อนเนี่ยตัวเราใหญ่
感觉到了吗？在我们在当我们在自己的家里面的时候，我们是父爸爸，我们是妈妈；在我们在公司里面的时候，我们是老板。当我们在那样的环境里面的时候，我们是有很多的朋友的，有很多的人这个一起这个紧随着这个前呼后拥。那我们的那个自我是非常的膨胀，非常的大的。
ไม่เหมือนกับเวลาไปไหนคนเดียว。
这个跟我们这个独自一人去到某一个地方的时候，感觉完全不同。
อย่างเวลาเราไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับนั่งอยู่ในโต๊ะนะถ้าทั้งโต๊ะไม่มีใครรู้จักเราเลยเนี่ยตัวเราไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่ะ
比如我们去一个桌子上吃饭桌子上面其他没有任何一个人我们认识我们去这样桌上面吃饭的时候我们的那个自我并不够大
ลองนั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทั้งโต๊ะเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะโอ้โหตัวเราจะใหญ่ขึ้นไม่รู้ตัวหรอก
แต่是如果我们去坐到那个桌子上面每一个人全都是我们很熟悉的我们那个自我就会膨胀是在我们没有意识的情况下非常的大的自我非常膨胀的非常大
เป็นไหม
หรือไ
ม่ในเวลาเราสมมุติเรากรรมให้ผลจะกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่รู้อ่ะส่งผลให้เราต้องนั่งอยู่ในรถนะคันที่เราไม่คุ้นเคยเลยเพื่อเราไปอยู่รถอีกคันหนึ่งแล้วเรานั่งอ่ะอาจจะนั่งกับคนที่เราไม่ชอบด้วยมีข้อดีหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่ถ้านักภาวนาเนี่ยไม่เสียหายเลย
假设这个是我们的业报现前，也不知道是善业还是这个恶业现前呢，导致我们去坐到的那个车上面没有任何一个人我们认识，而且往往是那个同车的那个人是我们不喜欢的人。这个究竟是好事还是坏事？这个先不用去评判。但是对于一个修行人来讲是没有任何损失的。
จะภาวนาได้ดีนะ，ต้องภาวนาได้ในทุกสถานการณ์
要想修行很好，一定要在每一个场合都能修行。
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีความสุขเลยเพื่อนที่นั่งอยู่ก็นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเห็นแก่ตัวเราดูใจของเราไปเรื่อยนะเรากระทบผัสสะผัสสะเนี่ยทำให้ใจเราไม่ชอบไม่สบายเราก็ดูใจเราไปเรื่อย
比如如果我们在一个这个周围的环境里面那个自己心里面很不舒服因为看到周围的人都是自私自利的人然后自己心里面不舒服如果我们作为修行人我们就不断的去看自己的心
นักภาวนานะจะไม่โทษสิ่งแวดล้อมไม่โทษคนอื่น
修行人是不会去埋怨环境也不会去埋怨别人
นักภาวนานะจะเรียนรู้ตัวเองอยู่เรื่อยว่าขณะนี้มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราบ้าง
作为修行人不断的去在这个回来学习和探究在自己心里面当下这一刻究竟有什么烦恼习气在自己内心在涌现
ทำไมเราไม่ชอบคนข้างๆที่นั่งอยู่กับเราอ่ะ
为什么我们不喜欢坐在我们旁边的那个人
เพราะอะไรบางทีตัวเราอาจจะใหญ่เกินไปก็ได้ใช่ไหม
为什么有时候也许我们的那个自我是膨胀的非常的大也有可能
แล้วพอดีเพื่อนที่นั่งข้างๆเราไม่สนองมานะอัตตาหรือกิเลสของเรา
刚好坐在我们那个旁边的那个人不迎合我们的那个我慢跟自尊
แม้เรานั่งตรงนั้นกิเลสไม่ได้รับการตอบสนองเราก็ไม่มีความสุข
我们坐在那个地方的时候，我们的烦恼习气没有得到迎合，所以我们会没有快乐。
มีหลักอันหนึ่งนะที่พวกเราต้องเข้าใจผัสสะที่เราเจอทุกสิ่งที่เราเจอยุติธรรมเสมอตามกรรม
有一个原理大家一定要记住，我们这个任何场合任何情况所碰到的任何的状况在我们所做的那个业的那个面前全部都是完全平等的
เรามีโอกาส เราเจอสิ่งที่ไม่ดีมีปัญหาเราแก้ไขอันนี้เป็นปกตินะเป็นการแก้ไขปัญหาทางโลก
我们碰到了这个一些这个状况碰到了一些问题我们要去面对要去解决这个是很正常的这个属于这个世间的角度在这个解决和面对问题
แต่สำหรับนักภาวนาที่ต้องการพัฒนาจิตใจตัวเองเนี่ยเราแยกปัญหากับแยกความทุกข์ในใจออกจากกัน
但是对于一个希望能够提升自己心灵水平的一个修行人来讲要懂得去这个区分这个问题和心底里面的苦一定要懂得去区分
ปัญหาเกิดขึ้นนะทุกที่ทุกสถานการณ์เนี่ยมันมีเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เราทำให้เราไม่ชอบใจอยู่เนืองๆอันนี้เป็นปกติ
每一种场合每一种情形都会出现这个种种这个问题跟状况出现很多我们不喜欢的这个事情跟状况这个是很自然和正常的事情
ปัญหาในชีวิตไม่เคยหมดไปหรอก
在我们 生命中我们的生活中从来没有断过问题
เพราะอะไรพูดอีกทีนะความอยากของเราก็ไม่เคยหมดไป
为什么这个用另外一个方式来说就是我们的欲望我们的想要从来没有停歇过
วันนี้เวลานี้ต้องการอย่างหนึ่งพอได้แล้วนะความอยากเนี่ยดับไปความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นอีก
今天这一刻我们有想要有欲望有什么想要一旦得到瘾和满足之后但是又会有新的想要有新的欲望又重新升起来了
你พูดอย่างนี้ไม่ใช่แปลว่าเราไม่ต้องแก้ไขปัญหาในชีวิตไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งโลกเกิดอะไรขึ้นก็ดูใจอย่างเดียวไม่ใช่แปลว่าอย่างนี้นะ
这样说并不说是我们在生活中生命中只要碰到问题这个都不去面对都不去解决问题就只是一味的来关自己的心这个这样说并不是这样的想法
มีปัญหาการทำงานเนี่ยปัญหาในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องราวทั้งโลกสมควรแก้ไขก็แก้ไข
生活中的问题工作上面的问题家庭的问题这个在世间这些问题应该去面对去解决的就应该去面对去解决它
แต่นักภาวนาเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยที่ใจไม่ทุกข
์但是修行人他在解决问题的时候是以一颗不苦的心在解决和面对问题
แยกชัดเจนระหว่างกิเลสหรือความรู้สึกต่างๆกับปัญหา
他清楚地区分这个烦恼习气或者是各种各样的感觉跟问题的界限
เรามีสตินะมีปัญญามีสมาธิเนี่ยการแก้ปัญหาสามารถจัดการได้ดีกว่าคนที่แก้ปัญหาแล้วถูกความรู้สึกต่างๆยอม
我们有决心有禅定有智慧在面对问题解决问题的能力会比那些没有决心没有禅定跟智慧很容易被那些情绪所染污心的那些人的解决和面对问题的能力会更加的这个更上一层楼
การตัดสินใจเนี่ยพอเรารู้เท่าทันกิเลสเนี่ยการตัดสินใจของเรานะจะเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมคือไม่มีอคติ
就是如果这个在有及时的知道自己内心升起的这些种种烦恼习气的时候在我们做出决定的时候这个做出的决定往往是这个比较公正跟公平的
พอเรารู้ทันว่าโอ้ยเราคิดอย่างนี้เราตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างนี้เพราะเรารักเนี่ยเราลำเอียงเราพอเรารู้ทันเราไม่ลำเอียงเราตัดสินใจได้อย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น
比如一旦我们这个在面对问题要解决问题的时候我们知道说因为我们这个爱某一方对某一方有些偏袒一旦如果我们及时的知道在我们真的面对问题解决问题的时候我们就能够做出更加这个公正的那些处理跟面对
รู้ทันว่า เราตัดสินใจอย่างเงี้ยเพราะเราเกลียดเพราะเราไม่ชอบคนคนนี้เราไม่ชอบสถานการณ์อย่างนี้รู้ทันใจตัวเองนะพอกิเลสนี้ดับไปการตัดสินใจของเราจะเที่ยงธรรมมากขึ้น
或者在我们面对一些问题和一些麻烦的时候，我们及时的知道我们内心的那个不喜欢某一种情况，或者是某一种场合，不喜欢某一些人。一旦我们及时的知道我们心里面的嗔心，我们的不喜欢，我们的嗔心跟不喜欢灭去之后，我们再去面对和处理这个问题的时候，我们的心就会更加的公正。
บางครั้งเราตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตแก้ไขปัญหาในชีวิตนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีสตินะเจือด้วยกิเลสทั้งนั้นแหละ
我们在日常生活中面对问题和碰到麻烦的时候，如果我们这个没有决心，没有及时的去知道自己的心的话，我们在这个解决问题和面对问题的时候，往往都是这个带着情绪化的在处理问题和面对问题的。
บางทีเราก็ลำเอียงเพราะรักบางทีเราก็ลำเอียงเพราะโกรธเพราะไม่ชอบ
有时候会我们会因为这个爱某一方而有所偏袒有时候我们会因为恨不喜欢某一方而有所偏袒
บางทีตัดสินใจแบบนี้แบบนี้เพราะกลัว
有时候之所以会这样去做决定是因为背后的那个恐惧心的驱使
บางทีตัดสินใจผิดนะเพราะว่ากิเลสคือโมหะคือความไม่รู้แต่ตัวนี้ยากหน่อย
有时候我们这个决断判断失误是因为这个痴的控制这个是比较难这个意识到的
นักภาวนาเนี่ยมีหน้าที่ค่อยๆเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีกุศลให้เรียนเยอะหรอกอย่างที่หลวงพ่อบอกส่วนใหญ่ก็มีแต่อกุศลละมีแต่กิเลส
一个修行人的职责就是不断的去学习自己了解自己认识自己但是我们所学习了解更多的往往是那些不好的那些不善法真正善的好的东西就像龙婆巴木尊者所开示的一样我们内心真正好的那些善的那些是很少的
นอกจากนี้รถหนึ่งคันเนี่ยโดยกฎหมายไทยรถตู้นั่งได้แค่10คนนะถ้าเราพยายามนั่งเกินคนขับก็ไม่ค่อยสบายใจ
除此之外这泰国的这个面包车它一个面包车只能坐十个人的这个交通法规就是这么规定的如果你超过了这个人的话开车的司机心里面会不舒服的
มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องป้ายชื่อนะคืออย่างพวกเรามาข้างนอกเนี่ยคนที่ไม่ได้สวมป้ายชื่อเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันเช่นคนที่ไม่เคยมาที่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนพอเราไม่ใส่ป้ายชื่อไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นคนจีนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหลุดออกไปจากกลุ่มเนี่ยสตาฟคนไทยหรือทีมงานที่ดูแลอยู่ที่เนี่ยเขาไม่สามารถลากเราเข้าไปในห้องได้
那个比如说这个胸牌的事情假设这个比如像我们来到今天听法的那个地方因为你没带胸牌然后所以谁也不知道你究竟是哪里人你在外面的时候别人根本不知道想帮你也帮不了因为不知道你是哪里人因为你包括泰国的法工或者是泰国人或者是其他的同修都不敢确定那想协助你进去听法这个也无法协助你进去因为不知道你究竟是谁
เวลาเรามาด้วยกันบางทีหลุดไปคนหนึ่งเนี่ยพอเราจะสื่อสารเราไม่เจอคนที่พูดได้เราก็มีปัญหาแล้วอย่างมาในโรงแรมนี่นะเชื่อไหมเมื่อกี้มาถึงเนี่ยมีทีมงานคนไทยมาถึงก่อนแป๊บหนึ่งนะคนงานทีมคนไทยก็บอกว่ามีคนจีนมาแล้วแต่ว่าเป็นคนจีนอีกคณะหนึ่งรถตู้มากำลังจะเข้ามากินอาหารที่นี่เราไม่รู้เลยเพราะว่าใครจะไปจำคุณได้ต้อง200คนน่ะ
比如刚才在来到这个餐厅吃饭的时候，这个有一批这个泰国的法公是提前到的，然后他们就是这个刚好有另外一个团体的中国人也是到这里来进餐，结果他们这个也进到这个餐厅准备吃饭了，因为我们不认识谁，究竟谁是谁。
เริ่มเห็นความสำคัญของป้ายชื่อมากขึ้นบ้างไหม
大家有没有开始看到说这个挂胸牌的它的那些作用跟好处有没有看到
เขาทำป้ายชื่อเนี่ยเขาไม่ได้เสกนะเขาก็ต้องนั่งพิมพ์ใช่ไหมนั่งจัดว่าขนาดไหนถึงกำลังดีป้ายชื่อก็มีต้นทุนนะไม่ใช่ทำเพื่ออยากให้เราแขวนฟรีๆอ่ะ
这个给大家做的这个挂的这个胸牌，这个不是这个它天上就掉下来了的，而是法工要专门花时间去，包括要设计，要怎么做，然后去购买。这个不是这个天上掉下来的，我们是希望大家可以挂上，可以便于整个每个禅修这个自己的个人利益和整个团体的利益。
เวลาอยู่ในห้องเนี่ยนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะที่พวกเราจะแขวนป้ายชื่อนะเวลาผมชี้ผมเรียกเพื่อจะชี้สภาวะของพวกเราเนี่ยคนไหนผมไม่รู้จักชื่อผมก็เรียกไม่ได้หรือบางคนเนี่ยดื้อมากผมรู้จักชื่อผมก็ไม่เรียกเพราะว่าคุณไม่เคารพกติกา
这个比如说在禅堂在课堂上面的时候，这个是非常有必要这个挂上自己的胸牌的，因为这个如果在你在修行的过程中老师想指点你当下的那个修行的状态的时候，这个老师很容易可以指点你，但是如果你没有挂胸牌，有时候老师可能记不起你的名字，或者有时候老师明明知道你的名字，但是觉得因为你太顽固了，你不愿意去遵守这个整个游戏规则，所以就不点你，不指点你了。
นักภาวนานะต้องรู้ทันกิเลสตัวเองให้มาก
一个修行人一定要多多的去及时的知道自己内心的烦恼习气。
ความคิดความเห็นเนี่ยมีได้ทุกคน
这个看法见解想法每一个人都可以有
ตัวที่มีปัญหาคือความยึดในความคิดความเห็นเนี่ยที่มีปัญหา
真正的问题是我们对我们自己的看法对自己的观念紧抓不放那个才是问题的核心
เคยได้ยินคำว่าสัมมาวายามะไหมความเพียรชอบ
听说过正精进吗
รู้จักไหมความเพียรชอบ
认识正精进吗
ความเพียรชอบแปลว่าอะไร
正精进是什么意思啊
มีความเพียรแผดเผากิเลส
精进的去这个燃烧烦恼习气
มีความเพียรนะที่จะทำให้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วดับลง
精进的去让那些已经升起的不善法灭去
อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิด
那些还没有升起的不善法不让他们升起
กุศลที่ยังไม่เกิดทำให้มันเกิดขึ้น
high没有升起的善法这个让它升起
กุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นงอกงามไพบูลย์มากขึ้น
让那些已经升起的善法继续的去茁壮成长
นี่คือกรอบของการภาวนา
这个就是修行的一个这个框架
ในมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ
在八支正道里面，一开始就是以这个正见跟正思维开始的。
อันนี้เป็นเรื่องของปัญญา。
这个是属于智慧的部分。
ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของศีลนะคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะ。
接下来就是有关于戒的，一开始就是这个正语、正业和正命。
ถัดจากนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติล้วนๆคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเริ่มต้นด้วยสัมมาวายามะ
接下来就是纯粹的这个修行实修的部分然后这个一开始的时候就是这个正念
สัมมาวายามะเริ่มต้นจากสัมมาวายามะ
一开始的时候是这个一开始的是属于这个是以正精进开始的
ต่อมาถึงจะเป็นสัมมาสติ
接下来才是正念
แล้วค่อยสัมมาสมาธิ
然后才是正定
ทำไมสัมมาวายามะต้องมาก่อนสัมมาสติกับสัมมาสมาธิ
为什么正精进一定要在这是在正念跟正定的前面先来
เพราะตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเป็นกรอบของการภาวนาว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อจะมีความเพียรแผดเผากิเลส
因为这个就是一个框架就是一个指南针说我们的修行就是为了去这个焚烧烦恼习气
พอเราเข้าใจกรอบแล้วเนี่ยเราถึงก้าวเข้าไปสู่การปฏิบัติจริงๆคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิ
一旦我们明白到修行的框架知道了这个修行的方向才来切入到这个正念实修的部分也就是正念跟正定
เพราะฉะนั้นการรักษาศีลถ้ารักษาศีลแล้วเราภูมิใจเรารักษาศีล8คนอื่นรักษาศีล5เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาการรักษาศีลของเราส่งเสริมมานะอัตตาคือกิเลสของเราอันนี้ไม่ใช่สัมมาวายามะ
因此如果我们持了八戒我们觉得我们持八戒别人最多才持五戒我们这个比别人更高一等我们这样的持戒是在迎合自己的增长自己的我慢在迎合自己的烦恼习气这样的持戒并不是属于这个正精进的内容
ไม่มีคุณงามความดีอะไรพอกคุณขึ้นมาเลยยกเว้นกิเลส
除了我们的烦恼习气在增长以外没有任何的美德在增长
เรากินเจคนอื่นกินเนื้อสัตว์เราภูมิใจว่าเราดีกว่าเขาการกินเจของเรานะส่งเสริมกิเลสของเราเอง
我们吃素别人吃荤我们觉得这个我们比别人更具有慈悲心这个我们在吃素的时候我们是在这个迎合和增长我们的我慢增长我们的烦恼习气
สมาธิก็ส่งเสริมกิเลสได้ปัญญาก็ส่งเสริมกิเลสได
้镇定也有可能会这个禅定也有可能会增长我们的烦恼习气智慧也有可能会增长我们的烦恼习气
นั้นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะว่าเรายังภาวนาอยู่ในทางไหมสังเกตเรื่อยๆว่าพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสหรือเปล่า
因此来度量说我们自己是否还走在这条正道上面的它真正的一个衡量标准就是来去检查和检测自己的身口意这个是不是为了能够这个减少自己的烦恼习气的
มีพฤติกรรมจำนวนมากของคนจำนวนมากเนี่ยที่ดูเหมือนเป็นบุญนะแต่ที่จริงมีกิเลสจำนวนมากเจืออยู
่非常多的非常多的人的非常多的行为举止看起来是非常的好非常的善的但是背后潜藏着非常多的烦恼习气
เนี่ยค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปจนในที่สุดนะค่อยสะอาดหมดจดมากขึ้น
就是这样这个慢慢的不断的去学习和认识了解自己直到最后我们慢慢的越来越这个干净越来越纯净
หัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยนั้นมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจาก1ละบาปอกุศลทั้งปวงนะ
佛教的这个宗旨一开始就是要这个诸恶莫作
เสร็จแล้วค่อยทำกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อม
然后才是这个众善奉行
แล้วค่อยทำจิตของตนนะให้ผ่องแผ้วให้สะอาดหมดจด
然后才是自尽其意去让自己的心这个越来越干净越来越纯净无染
ไม่ใช่เริ่มต้นจากการเดินปัญญาแล้วก็กิเลสทั้งปวงไม่เคยละเลยทำตามใจกิเลสตลอดไม่ได้หรอก
而不是一开始就来这个开发智慧这个没有去这个断离去减少烦恼习气然后这个一直是在反复的去迎合和这个迎合自己的烦恼习气那样是不行的
ธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงนะท่านแสดงเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนถ้าพูดข้อหนึ่งเนี่ยแปลว่าเป็นสิ่งแรกที่ควรขัดเกลาเป็นสิ่งแรกที่ควรทำ
佛陀的法它是次第是很清楚很分明的如果他说的是这个是第一句话所说的内容就是我们首先所需要去落实的部分
เวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่นึกจะพูดประโยคไหนก็ประโยคนั้นมาพูดเลยธรรมะของท่านเนี่ยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนจากหยาบไปสู่ความละเอียดความปราณีตมากขึ้นเป็นลำดับ
他的讲法并不说是他想到哪一句就讲哪一句而是他的所流淌出来的法全部都是这个有次第的而且是从这个很粗犷的来到这个讲到越来越细腻的程度
วันนี้มีคนที่ไม่ได้เข้าไปในห้องด้วยเพราะว่าเข้าห้องช้าแล้วก็ประตูในห้องแสดงธรรมปิดไปแล้ว
今天有人最后没有能够见到进到那个听法的那个会议室因为他想进去的时候那个门已经被关上了
ที่จริงเขามีประกาศนะว่าปิดประตู 8:15 น.
事实上已经是通知过了那个大门关大门的时间是8:15
เขาคนมาช้าหลังจากประตูปิดอ่ะไม่ว่าเป็นใครเป็นคนจีนหรือเป็นคนไทยก็เข้าไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
但是因为他已经通知过了所以这个是如果是门已经关上之后无论你是哪里来的人无论是泰国人还是中国人全部都进不去了
แล้วที่จริงเนี่ยประกาศ 8:15 เขาไม่ได้ปิด 8:15 นะเขาปิดตั้ง 8:20 กว่านาที
事实上虽然通知说是通知关门的时间是这个8:15但事实上真正关门的时间8:15并没有关真正关门的时间大概是在8:20才关的门
และก่อนปิดประตูเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจในห้องน้ำชั้นที่มีห้องประชุมว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีแล้วค่อยปิด
而且那个工作人员在关大门之前还有去厕所去检查说这个厕所里面还有没有人最后发现说厕所已经没有了人才把大门给关上的
เราก็ว่าเราเผื่อทุกอย่างแล้วอารมณ์รวยเป็นขั้นเป็นตอนมา
事实上这个我们觉得我们的安排已经是这个已经是这个分了几层都是这个层层保险已经保了几有几道保险了的
ก็คนไหนเข้าไม่ได้ก็อย่าไปโกรธเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เขาต้องทำหน้าที่ของเขา
如果谁今天没有能够进到那个会那个会议室里会议的现场去，你别对那个工作人员生气，因为工作人员他有职责要关门。
บางทีพวกเราไม่เข้าใจว่าธรรมะเพื่อการปฏิบัติเนี่ยผู้ฟังเนี่ยต้องมีสมาธิขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมเนี่ยเราเลี่ยงมากที่จะมีการรบกวนจากภายนอก
我们还有一点这个有一点大家也许没有明白说在真正听这个实修这个修行实修阶段的法的这个听法的那个听众的这个一定要有禅定所以这个时候一定要尽量避免来自外界的干扰
ผู้แสดงธรรมไม่ได้ท่องธรรมะมาก่อน
讲法的人他并没有提前去备课去备那些要讲的内容
จิตของผู้ฟังเป็นยังไงสมควรรับธรรมะระดับใดเรื่องใดธรรมะก็จะถ่ายทอดออกมาให้พอดีกับใจของผู้ฟังในขณะนั้น
在当下那一刻听众的心灵水平是什么样的状况他适合听和需要听的是哪一块内容那个法就会是从那个内容是从那个层次自动的从心体里面流淌出来的
那我放ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเนี่ยนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามีคนมารบกวนทำให้สมาธิของคนในห้องเสียไปธรรมะนั้นก็จะดับไป
如果这个听着听着然后如果这个突然有谁做了一个什么东西导致听法的人的这个禅定这个一下子这个没有了然后那个正在听的法就会突然之间断掉
ถ้าอาจารย์ต้องพูดใหม่นะจะเป็นคนละเรื่องกันแล้ว
如果这个讲法的老师他还要重新再讲的话就会又是完全是另外一个话题
了
曾经听说过法是以心传心的听说过吗
ถ้าใจเราฟุ้งซ่านใจเราไม่มีสมาธินะใจเรากังวลเรื่องสารพัดฟังทำไม่ได้
如果我们的心很散乱如果我们的心没有禅定如果我们的心担心这个担心那个这样的心是无法听法的
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องมีเวลาแล้วถึงต้องปิดประตูเลย
所以这个才是为什么他们到了时间必须关上大门的原因
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมขอความร่วมมือพวกเรามากเลยว่าให้ปิดโทรศัพท์มือถือ
所以也正是因为这样的原因所以我们会一而再再而三的去提醒各位这个一定要把手机的声音要把它关掉
เรื่องนี้หลวงพ่อท่านเคยเล่านะท่านไปงานเผาศพหลวงปู่ดูลย์
这个龙坡曾经有这个分享过他去参加龙普敦长老的葬礼的时候
ตอนนั้นนะท่านพระอาจารย์มหาบัวเนี่ยได้รับการนิมนต์อาราธนาให้ขึ้นไปแสดงธรรม
那个时候是这个阿姜摩诃布瓦尊者被恭请到这个法座上面去讲法
พอท่านเริ่มเทศก็มีคนจำนวนมากนะลุกขึ้นมาถ่ายรูป
一旦这个尊者开始讲法就有很多人开始起身开始照相
ท่านพระอาจารย์มหาบัวก็หยุดให้เขาถ่ายรูป
然后阿姜摩诃布瓦尊者就停下来了让他照
พอเขาถ่ายเสร็จนะลงไปนั่งท่านก็เริ่มเทศ
一旦那些人照完相之后这个照完了之后坐下来了然后这个阿姜摩诃布瓦尊者就又开始讲法
เทศครั้งที่สองเนี่ยเนื้อหาคนละเรื่องกับครั้งที่หนึ่ง
第二次讲法的内容跟第一次讲法的内容完全就是两码事
พอท่านเทศไปสักช่วงหนึ่งก็มีช่างภาพหลายคนลุกขึ้นถ่ายรูปอีก
像他再一次讲法了之后，这个是又有好几个这个摄像师就起身又照相。
ท่านก็หยุด
他又停了。
ปล่อยให้เขาถ่ายรูป
让他照。
พอเขาถ่ายรูปจนเป็นที่พึงพอใจกับกิเลสของเขาแล้วเขานั่งลงหลวงตาก็เทศกันที่สามอีกเรื่องหนึ่ง
一旦那些这个人照相照到这个满意了，自己的烦恼习气已经被喂饱了，然后就这个继续坐下来，然后这时候龙阿姜摩诃布瓦尊者他又开始讲法，但是完全是第三个内容了。
พอท่านเริ่มเทศอีกนะก็มีคนลุกขึ้นมาถ่ายรูปอีก
一旦他开始讲法又有人开始起身照相
เขาคงอยากได้ตอนที่ท่านอ้าปากอะ
因为也许他想得到那个那个尊者这个开口讲话的时候那个照片
หลังจากนั้นนะท่านก็ดุแล้วท่านก็หยุดท่านก็ว่ามันจะโลภกันไปถึงไหนธรรมะของท่านนะดับไปสามกันแล้ว
然后最后他就这个发火了然后说这个你们怎么那么贪啊这个法已经这个灭掉了三次了
หลังจากนั้นทุกคนเนี่ยถึงยอมสงบนะแล้วก็ยอมฟังธรรม
那之后每一个人才愿意安安静静的听法
หลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แสดงธรรม
หลวงพ่อ分享说他那个时候这个并不理解因为他那个时候并没有这个走上这个讲台去弘法那个时候还没有走到这个角度所以他并不理解当时发生了什么
วันที่พวกเราวันไหนพวกเราภาวนาจนช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมีพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ขึ้นมาแสดงธรรมเนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจเองแหละว่าถ้าทำมาเพื่อการปฏิบัติแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้จำมามันถ่ายทอดจากจิต
如果哪一天大家这个修行之后能够来到这个已经可以自住了能够来到真正以三宝作为自己的皈依了那之后有职责这个开始出来这个以这个弘法师的身份来弘法的时候那个时候就会真正的了解这个用于实修阶段的法是无法提前备课的那个是自然的从心里面流淌出来的
ไม่ใช่จากสมองหรือความคิด
นี่ก็并不是从大脑或者是自己的念头里面流出来的
วันนี้เราเห็นคนส่งการบ้านหลวงพ่อไหมหลวงพ่อถามแล้วเขาก็ตอบหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไม่ได้ออกจากใจมันออกจากสมอง
今天大家有听到过有人跟龙婆在互动的时候有人提问然后龙婆回答说 你这个法不是从你的心里流出来的而是从你的头脑里面出来的
มันต่างกันมากเลยนะธรรมะจากใจกับธรรมะจากสมองอ่ะ
这个他们的区别是很大的从心里面流出来的法和从大脑流出来的法他们的差别很大的
ที่จริงธรรมะออกจากสมองเนี่ยเราเรียกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าธรรมะ
事实上从大脑里面流出来的那个实际上根本不能够称之为法
วันนี้มีคนส่งกันบ้านหลวงพ่อด้วยถามเรื่องคำบริกรรม
今天有人提跟龙婆巴木尊者互动有关于念诵的这个内容
ถามว่าคำบริกรรมแต่ละคำเนี่ยมีผลกับจิตไหม
问说每一个念诵的内容对心都有影响吗
หลวงพ่อตอบว่าอะไร
หลวงพ่อ是怎么回答的
มี
有
ในความเป็นจริงมี
事实上有
那ทำไมผมให้พวกเราท่องพุทโธกับทุเรียนเหมือนกัน
但是为什么老师让大家这个念诵佛陀跟牛年说是一样的
มันเป็นอุบายนะทำให้พวกเราเนี่ยไม่จริงจังจิตไม่เครียดนะให้พวกเราลืมความเป็นนักปฏิบัติซะ
那个真只是一个善巧跟方便，为了让大家这个不要太过于这个较真，不要太过于这个紧张用力了，要让大家这个要放松，要暂时忘了所谓的修行人这个角色。
ธรรมะเนี่ยมีหลายระดับแล้วก็สมาธิเนี่ยก็มีหลายระดับอย่างสอนเด็กอนุบาลกับสอนปริญญาเอกรับรองไม่เหมือนกัน
这个法这个是有不同的这个层次和这个等级的然后这个比如教一个幼儿园和教一个大学生这个保证肯定不一样
อย่างถ้าสอนพวกเราว่าใช้คำบริกรรมคำนี้ลักษณะการรวมของจิตจะเป็นแบบนึงใช้คำบริกรรมอีกคำนึงลักษณะการรวมของจิตจะเป็นอีกแบบนึงนะพวกเราก็จะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ไปมากไปกว่าความฟุ้งซ่านละ
比假设教大家说这个用这样的一个念诵的内容我们的心会是这样子的用那个念诵的词我们的心会是这个样子的最后我们得到的除了是这个散乱之外我们什么也得不到
จิตของพวกเรายังไม่ปราณีตพอที่จะรู้หรอกว่าอาการของจิตที่มันรวมมีลักษณะต่างๆกันไม่เหมือนกัน
因为我们的心灵水平还无法这个了解说这张心它慢慢这个集中然后慢慢宁静进入禅定的时候那个每这个心的那些这个细腻它们的一些细微的一些差别我们是还不无法了解的
เพ่งยังไม่รู้เลยจะเอาอะไรมากกว่านี้
就是紧盯我们都不知道我们还有什么更多的奢望啊
ใช่ไหมอ่ะ
对吗
จิตหนักยังไม่รู้เลย
心沉重都不知道
นั้นธรรมะก็ต้องสอนตามความสามารถของใจของผู้เรียน
因此法在教的时候一定要跟这个听众的心灵水平要基本要是相匹配的
เอาไหมผมบอกคำบริกรรมหลายอย่างเลยลักษณะของใจต่างกันเยอะแยะเลยสนุกนะเอาป่ะ
你们要吗这个老师教你们这个好几种念诵的内容然后念每一种的时候那个心有非常多的一些细微的差别你们要不要玩那个很好玩的
สนุกนะ
很好玩
นายลองคำบริกรรมคำว่ากูเกลียดมึงบริกรรมไปเรื่อย
ๆ试着念诵我恨你不停的念
ดูสิว่ากุศลหรืออกุศลมันจะเพิ่ม
去试一试然后念完了之后看看究竟是自己的善法会增长还是不善法会增长
คำบริกรรมที่เกี่ยวกับเมตตาเราบริกรรมไปคำอย่างหลวงพ่อสอนเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยเราใช้คำบริกรรมที่เกี่ยวกับเมตตาเราบริกรรมไปเรื่อยใจจะมีเมตตามากขึ้น
比如我们念诵的是跟慈悲有关的那些内容比如说经常龙婆会经常会教到这个灭达孤囊阿拉含灭达这个是跟慈悲有关的我们不停的念下去的话我们的心就会这个慈悲心就会慢慢的增长
อันนี้เป็นเรื่องของสมถะ
这个是属于奢摩他方面的内容
จริงๆเรื่องสมาธิเนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนนะ
事实上禅定是这个非常的多的数也数不清
บางคนในสมัยพุทธกาลนะมีรายละเอียดบางองค์ใช้เมตตาเป็นอารมณ์บางองค์ใช้กรุณาเป็นอารมณ์บางองค์ใช้มุทิตาเป็นอารมณ์บางองค์ใช้อุเบกขาเป็นอารมณ์
在佛陀的时代，有的这个人是用这个持作为所缘，有的人用的是悲作为这个所缘，有的是用的是喜作为所缘，有的是用的是舍作为所缘。
放了被你来帮
你听了之后有什么感觉？
放了个洞气了是吗？
你听了之后一定要想，一定要思维，对吗？
คุณภาพของใจเราเนี่ยยังแยกไม่ชัดเลยว่าเมตตากับกรุณาไม่เหมือนกัน
以我们现在的这个心灵水平，我们是区分不了这个慈跟悲，他们是不同的。
หรือว่าเมตตากับราคะไม่เหมือนกัน
或者是这个慈跟贪欲是不同的。
เพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนคอร์สที่คอร์สที่11มาเข้า8ครั้ง7ครั้ง6ครั้งก็จะพบว่าตัวเองก็ได้เรียนของใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
因此我们现在禅修已经办了第已经11期了有些人来参加过8期7期6期的人都会有一个感觉觉得自己这个每一次来学总有不停的有东西在增长
ทั้งที่อาจารย์ก็พูดเรื่องเดียวกัน
但事实上老师说的是同样的一个内容
ยากไปไหมเนี่ยถ้ายากไปทั้งหมดนะลืมมันไปซะ
太难吗如果太难了就这个彻底的这个把它忘得一干二净
ไปท่องพุทโธนะแล้วก็รู้ทันใจที่หลงไปคิด
然后去念佛陀然后去及时的知道心在迷失去想的时候去及时的知道
เริ่มต้นจากคณิกะสมาธินะหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้
一开始的时候是以这个刹那定开始，然后是迷了知道，迷了知道。
จนในที่สุดเนี่ย ความคุ้นชินเกิดขึ้นนะ ไม่ได้เจตนาหลงแล้วก็รู้สึกขึ้นมาได้เอง。
最后，这个直到我们变成了一个习惯，在我们没有刻意的情况下，在迷失的时候能够自然的能够觉知。
บางคนเริ่มจากคณิกาสมาธินะครับพอภาวนาชำนาญคุณภาพของใจเพิ่มขึ้นเหมือนก็ก้าวเข้าไปสู่อุปจารสมาธิได้ต่อไปก็ก้าวเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิได้
有的人他开始起步的时候是以这个刹那定开始的随着自己这个越来越娴熟然后最后就和接下来就会能够切入到这个进行定最后能够进入到安止定
อยากเรียนไหม
想学吗
หลวงพ่อไม่สอน
龙婆不教
หลวงพ่อบอกว่าให้สอนเฉพาะอันที่พวกเราทำได
้หลวงพ่อ开始说就只是教大家可以做得到的那些部分
สมมุติผมพยายามอธิบายอะไรที่พวกเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
假设老师在这个努力的给大家解释我们不知道的内容会发生什么
对吗ฟุ้งซ่านแหละอยากรู
้散乱想知道那究竟是什么
เสร็จแล้วก็คิดแล้วก็คิดว่าตัวเองรู
้然后就会去想去分析然后以为自己知道了
แล้วก็ปรุงแต่งใจให้เป็นไปตามสภาพที่คิดว่าใช่ตามความคิดของตัวเอง
然后就去装饰装修心把它装饰装修成自己以为就是的那个状态出来
วันไหนใครในห้องนี้ได้อัปปนาสมาธิแล้วผมจะบอกให้ว่านี่คืออัปปนาสมาธิ
如果哪一天我们有谁这个来到了安止定老师就会告诉你这个称之为安止定
ตอนนี้เรียนคณิกะสมาธิไปทำให้ได้ก่อน
现在先去学这个刹那定先把这个先做到
ที่จริงผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะมาพูดอะไรผมแค่รู้สึกว่าจ่ายเงินแล้วต้องใช้ห้องให้คุ้ม
事实上老师没有并不提前知道说要跟大家说什么 老是仅仅只有一个想法，怎么样把这个包间可以把它充分发挥它的这个花的钱的那个价值，把它发挥出来。
那แล้วทำไมก็ออกมาสดสดร้อนร้อนนะเหมาะสมกับสถานการณ์ตรงตามลักษณะของใจของผู้ฟังที่สมควรฟังธรรมะอันนี้
但是最后出来的那个心里面浏览出来的那个热乎乎的冒着热气的那个法，就刚好适合的是我们当下那一刻大家的心灵水平所相匹配的，会自然的流淌出来。
จำไว้นะธรรมะแท้ๆไม่ได้ท่องมา
要记住真正的法是并不是透过自己透过去背诵背过来去默死记硬背过来的。